Salam olahraga, pecinta sepak bola di mana saja Anda berada. Nah, saat ini podcast RRI akan mengetahui lebih banyak soal bagaimana sebenarnya prediksi Persebaya untuk putaran kedua nanti yang secara nasional digulirkan mulai 13 September 2019. Saya Indra, ini kali ini sedang bersama dengan Bung Aji, pengamat bola dari kota Surabaya. Salam olahraga, Bung Aji.
Salam olahraga, Bung Indra.
Ya, apa kabar? Sehat?
Sehat-sehat, alhamdulillah. Wah,
luar biasa. Ini kemarin dari hasil torehan Persebaya di putaran pertama, ditutup dengan kemenangan laga tandang ya di Bhayangkara begitu. Sejauh ini pengamatan Mas Aji bagaimana soal Persebaya khususnya di putaran pertama, Mas?
Ya, tentu dengan kemenangan yang didapat Persebaya kemarin atas tuan rumah Bhayangkara dengan skor 0-2, ini memberikan satu harapan ya bagi pabrik sepak bola Surabaya, terutama teman-teman bonek, yang artinya bahwa perjalanan di putaran kedua Persebaya Surabaya akan lebih berat, karena ketika kemarin menjadi tuan rumah itu banyak poin yang terbuang. Artinya bahwa Persebaya Surabaya banyak kehilangan poin ketika menjadi tuan rumah, seri kemudian kalah, dan tentunya menjadi kemenangan yang kesekian atau yang ketiga di kandang lawan ketika menghadapi Borneo, kemudian menghadapi Badak Lampung, dan kemarin menutup putaran pertama dengan skor 2-0 atas Bhayangkara. Ini menjadikan bahwa membangkitkan harapan bagi pecinta sepak bola, terutama teman-teman bonek, bahwa Persebaya Surabaya akan lebih baik lagi di putaran kedua, apalagi dengan masuknya pemain seperti David da Silva, pemain lama yang lama tapi baru, yang artinya kemarin sempat satu musim membela Persebaya Surabaya, kemudian enggang ke klub di Korea Selatan, Pong Steller, kemudian di sana juga enggak maksimal, hanya 9 gol, kemudian kembali lagi ke Surabaya atau ke Persebaya, dan kemarin baru pertama kali main bersama Persebaya Surabaya sudah menciptakan satu assist dan satu gol. Ini menunjukkan bahwa memang Persebaya benar-benar butuh seorang David da Silva sebagai seorang predator di lini depan.
Ini kan yang menarik bahwa ketika banyak poin yang lepas di kandang justru bermain di luar kandang, jadi laga away itu kita malah moncer dapat 3 poin ya Mas Aji. Ini yang tidak dinyana-nyana oleh bonek dan juga penggemar bola di Surabaya.
Ya, artinya bahwa beberapa pertandingan di kandang bonek-bonek, teman-teman bonek sangat dikecewakan ya dengan penampilan Persebaya Surabaya yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat sepak bola Surabaya, Jawa Timur, dan khususnya teman-teman bonek, bahwa mereka ingin bahwa GBT ini harus angker bagi tim tamu. Artinya jangan sampai tim tamu bisa membawa pulang poin dari Gelora Bung Tomo. Tapi pada kenyataannya dalam beberapa pertandingan Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya 1-1. Kemarin terakhir kita menghadapi Persija, kita atau Persebaya ditahan imbang 1-1. Di putaran kedua, perjalanan Persebaya Surabaya akan semakin berat karena banyak melakoni laga away. Ini harus dimaksimalkan poin-poin yang hilang, karena Persebaya Surabaya sudah bermain 17 kali, sementara ada beberapa tim yang baru bermain belum sampai 17, seperti Persija yang baru belum sampai 10, kemudian PSM Makassar. Nah, ini harus diwaspadai oleh Persebaya Surabaya, jangan sampai terlena di putaran kedua. Kalau sampai di putaran kedua ketika melakoni laga away kehilangan poin, maka posisi Persebaya Surabaya rawan tergusur dari posisi atau di peringkat 10 besar.
Kalau sampai dengan hari ini tanggal 2 September Persebaya di posisi berapa nih Mas Haji?
Ya, masih di posisi 5 ya. Masih 5. Di posisi 5 dengan poin 25. Ini juga masih belum aman bagi Persebaya Surabaya, karena lawan-lawan di bawah Persebaya Surabaya seperti PS Sleman, Persib Bandung sudah mulai bangkit atau sudah mulai beranjak untuk memperbaiki posisi.
Dan mereka belum 17 main.
Belum. Dan artinya bahwa ini harus diwaspadai oleh Persebaya Surabaya, dari pemain, pelatih, dan manajemen harus menyatukan visi dan misi untuk kebangkitan Persebaya Surabaya. Minimal jangan sampai kita ada di zona degradasi.
Oke, dari para pecinta bola nih, para bonek mania, kemarin juga mendengarai ada komposisi misalnya kalau dari Janur dan juga Bejo Sugiantoro sebagai caretaker itu beda. Jadi tampaknya ketika mulai memainkan Randy, kemudian juga ada pemain-pemain yang dinilai ngosek mau bertarung di tengah. Nah, ini kan yang menjadi pembeda tampaknya Mas Haji antara caretaker Bejo dan Janur.
Ya, setiap pelatih pasti mempunyai gaya melatih dengan gaya mereka sendiri-sendiri ya. Kita akui Janur adalah seorang pelatih yang cukup cerdas, karena Beliau pernah satu-satunya pelatih Indonesia yang pernah mencicipi berguru atau di Akademi Inter Milan, kemudian mendapatkan lisensi AFC profesional yang artinya bisa melatih dimanapun di belahan dunia. Nah, yang ini yang tidak dipahami oleh Janur, bahwa Janur belum bisa menerapkan gaya permainan khas Persibaya Surabaya, cepat, ngoseh, ngeyel, semangat, dan semangat pantang menyerah di daerah Surabaya. Nah, ketika ada peralihan dari Jajang Nur Zaman ke Bejo, Bejo sudah minimal membuktikan dan juga bisa memberikan atau mengembalikan ciri khas permainan Persibaya Surabaya. Beberapa pemain yang selama ini dikenalnya seperti Randy, kemudian Octavianus Fernando, M. Hidayat diberikan kesempatan untuk tampil, dan ternyata mereka mampu menjawab kepercayaan diberikan oleh pelatih Bejo Sugiantoro. Apalagi nantinya ada pemain-pemain baru seperti David da Silva yang sudah membuktikan melakukan pembuktian. Kemudian nanti kita tunggu bagaimana Arin Williams, pemain Australia yang keturunan India, yang kemarin baru bermain di India. Ini juga seorang pemain yang kalau kita lihat dari video ini sih cukup-cukup bagus dari umpan-umpannya, tapi kita belum melihat skill secara keseluruhan gitu. Ya, artinya bahwa dia harus bisa meniru atau bermain dengan gaya khas permainan Persibaya Surabaya, cepat, ngeyel, ngosek, dan semangat pantang menyerah.
Oke, kita masuk jelang putaran kedua, 13 September secara nasional ini dimulai, dan dengan hadirnya pelatih baru ya, menggantikan Janur, yaitu Alfred Riedel begitu, dan ada Wolfgang yang juga sebagai asisten. Nah, letak Bejo nanti itu bagaimana sih Mas Haji sebenarnya?
Yep. Dalam dunia sepak bola pasti akan ada perpindahan pelatih gitu. Ketika pelatih melatih satu klub, dia pasti akan membawa gerbong, baik itu gerbong asisten pelatih maupun pemain. Dan kita tahu bahwa Alfred Riedel dan Wolfgang Pikal adalah salah satu pelatih yang berduet dan cukup sukses ketika menangani tim-tim klub di Eropa, Asia, kemudian di timnas juga. Apalagi Alfred Riedel dan Wolfgang Pikal juga pernah menangani timnas Indonesia selama 3 periode. Meskipun pada kenyataannya masih belum mampu membawa Indonesia juara. Dan ada anggapan juga bahwa Alfred Riedel adalah pelatih yang spesialis runner up ya. Ketika dia pernah memegang timnas di suatu negara, kemudian dia memegang klub-klub di sebuah negara, dan terakhir ketika dia membawa tim Laos, dia juga belum pernah membawa juara. Artinya masih runner up di bahasa runner up terus.
Dan terkenal dengan itu. Ya.
Dan artinya kita masih belum tahu gaya kepelatihan seperti apa yang diterapkan oleh Riedel, tapi kita tahu bahwa Riedel adalah orang yang sangat disiplin, dan dia tidak peduli apakah dia itu pemain bintang. Kalau memang tidak disiplin, maka akan diparkir. Nah, kita harap ini bisa menjadi shock terapi buat para pemain di Persibaya Surabaya ketika ada pergantian pelatih dari Jajang Nur Zaman, Bejo Sugiantoro ke Alfred Riedel. Karena ini mungkin pertama kali Alfred Riedel memegang atau melatih sebuah klub di Indonesia, karena belum pernah memegang klub di Indonesia pertama, ya. Pada tahun 2015 ketika itu dia pernah akan melatih PSM Makassar, tapi dia mundur karena alasan kesehatan. Kemudian di tahun 2015 juga PSSI atau FIFA membekukan PSSI.
Ini kalau dipegang caretaker Bejo Sugiantoro itu apa ini formasinya? Apakah juga 4-3-3? Apakah nanti juga akan berbeda? Mungkin sepengetahuan Mas Haji, Alfred punya formasi yang beda.
Ya, tidak akan bisa dipaksakan ya. Untuk pelatih akan sama, karena Alfred Riedel pasti mempunyai skema bermain yang menjadi ciri khas dari Alfred Riedel. Tapi kita berharap Alfred Riedel benar-benar mengetahui ciri khas atau gaya bermain dari Persibaya Surabaya dan tidak menghilangkan gaya permainan Persibaya Surabaya itu yang sudah mulai dimunculkan oleh Bejo Sugiantoro, yaitu ngeyel, ngosek, dan cepat serta pantang menyerah. Yang artinya Alfred Riedel harus bisa membaca pemain-pemain yang mungkin ditempatkan pada posisi sesuai dengan posisi asli pemain gitu. Jadi artinya bolehlah bongkar pasang pemain, tapi jangan sampai itu menjadi sebuah bumerang bagi Persibaya Surabaya. Kita tahu di sana ada Rahmat Hidayat, salah satu eksperimen yang cukup berhasil dari Jajang Nur Zaman, jadi seorang center back menjadi seorang gelandang bertahan. Kemudian kemarin juga dari ketika melawan Bayangkara FC, posisi bek kiri yang kosong karena itu juga berhasil ditutup oleh Rahmat Irianto. Ya. Nah, artinya bahwa Alfred Riedel harus bisa memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang mempunyai ciri khas asli Persibaya Surabaya, dan kita juga berharap di Persibaya ada pemain timnas Indonesia U16 Supriyadi yang kemarin menjalin debut di profesional. Nah, ini artinya jangan sampai ketika di tangan Bejo Alfred Supriyadi dimunculkan, jangan sampai ketika di Alfred Riedel justru akan menenggelamkan lagi Supriyadi.
Tapi bisa jadi itu nanti tergantung keputusan pelatih ya, Mas Haji.
Betul, betul. Ini makanya tadi pelatih mempunyai ciri khas, mempunyai kesukaan, mempunyai cara kayak melatih yang berbeda gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan apa yang sudah diterapkan Bejo juga harus diterapkan oleh Alfred Riedel.
Terima kasih edukasinya dan supportingnya, Mas Haji.
Siap, Bang
Indra. FIFA Persebaya Green Force.
Green Force, satu nyali.
Salam satu nyali.
Wani.